Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan iz Praškog studija. Pravoslavni vjernici u Crnoj Gori slave Božić. DPS i SDP pregovaraju o predizbornoj koaliciji. Ruski Gazprom ponovo prekinuo isporuku gasa evropskim zemljama. Izrael najavio povremene prekide bombardovanja. I sadržaj emisije. Na Božić smo postavili pitanje zašto je crkva već godinama institucija koja se najviše vjeruje u Crnoj Gori. Direktorka Nansen Dijalog centra Svetlana Racanović to ovako objašnjava.
Smatram da se radi o jednom travestiranju i mutiranju profesija shodno dramatično izmijenjenoj društvenoj klimi gdje se popularnost sveštenih lica može objasniti, čini mi se, vrlo prostom jednačin. Sveštenik je jednako političar, a političar je ovdje izgleda najuzoritija profesija.
Do prije godinu u Crnoj Gori bilo je unosno biti i učesnik na berzi, no uprkos sunovratu berzanski menadžeri nadaju se oporavku. Nedeljko Šuškavčević iz Montenegro berze.
Iskreno se nadam da će krenuti u drugom kvartalu 2009. godine prema nekim mojim predviđenjima i predviđenjima analitičara. To ćemo tek da vidjeti.
Na koje to investicije računate?
Pa, investicije, infrastrukturne projekte, privatizacije, zatim investicije u akcije na samo tržištu kapitala.
U to ne vjeruje i Smajo Čikić, koji je na berzi sve izgubio.
Možemo slobodno reći da su crnogorske berze bile tempirana bomba. Berzansko tržište pretvoreno je u kulu od karata koju su u suštini većinom činile financijske prevare. Svi oni koji su povjerovali da Crna Gora ima koliko toliko odgovornu vlast, prevarili su se.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pravoslavni vjernici u Crnoj Gori slave najradosniji hrišćanski praznik Božić, dan Hristovog rođenja. U hramovima su sinoć služene ponoćne liturgije, a božićno bdjenje okončano je jutarnjim liturgijama. Prema drevnom vjerovanju i običaju, Božić se smatra veselim porodičnim praznikom. Na taj dan se ne ide u goste, već se Hristovo rođenje proslavlja u sopstvenoj kući. Ostale aktualnosti dana, vladajuće crnogorske partije DPS i SDP pregovaraju o koalicionom savezu i vjerovatno će zajedno nastupiti na parlamentarnim izborima planiranim za 29. mart, piše list vijesti. Za sada nema nagovještaja kakav bi mogao biti odnos snaga na novoj koalicionoj listi. DPS i SDP su u koaliciji već 12 godina. Kombinatu aluminijuma potrebna je hitna pomoć crnogorske vlade u nabavci glavnih sirovina kako bi kompanija mogla da preživi naredna 3 mjeseca, prenosi podgorička štampa. KAP od vlade traži da posreduje kako bi im državne kompanije Elektroprivreda i Montenegro Bonus omogućile isporuke struje i mazuta, a KAP bi te sirovine naknadno platio.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Ruski gasni gigant Gazprom jutros je ponovo prekinuo isporuku gasa evropskim zemljama. Ukrajina i Rusija juče su se međusobno prepucavale oko toga koja od njih koči isporuku gasa evropskim zemljama, što je dovelo do problema u nizu zemalja, među kojima su i balkanske. Izraelska vojska najavila je svakodnevni trosatni prekid bombardovanja pojasa Gaze. Odlučeno je da se od danas bombardovanje svakog dana prekine od 11 do 14 sati. Tako je saopštila portparolka izraelske armije Avital Libovic. Istovremeno je javljeno da su izraelski tenkovi jutros napustili Khan Yunis, najveći grad na jugu pojasa Gaze. A Venezuela je protjerala izraelskog ambasadora u znak protesta zbog ofanzive protiv Palestinaca u Gazi, koji je predsjednik Hugo Chavez nazvao holokaustom. Ministarstvo spoljnih poslova Venezuele saopštilo je da je vojna akcija Izraela flagrantno kršenje međunarodnog prava i državni terorizam. Još jedna vijest, njemački milijarder Adolf Merkle, pogođen financijskim problemima, izvršio je samoubistvo, saopštila je njegova porodica, a prenose agencije. Merkle je prošle godine na Forbesovoj listi bio rangiran kao 94. najbogatiji čovjek na svijetu. Međutim, njegovo poslovno carstvo je poljuljano zbog lošeg investiranja u Volkswagen.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Odnos Crnogoraca i crkve u najmanju ruku zanimljiv je za tumačenje. Čak i da to ne tvrde stručnjaci, jasno je da većina nijesu vjernici u religijskom smislu te riječi. Ipak crkva je, i to konkretno Srpska pravoslavna u Crnoj Gori, već godinama u svim sondažama javnog mnjenja institucija od najvećeg povjerenja građana. Zašto? Čućemo u prilogu Biljane Jovićević.
Odnos Crnogoraca prema religiji istoričar Zvezdan Folić tumači kao klasičan primjer socijalne produkcije svetog, jer dok je na vlasti bio vladikat, Crnogorci su listom išli u popove, jer je to zvanje bilo itekako socijalno poželjno. Kada je došlo do toga da Crna Gora postane sekularna država, onda je to zvanje počelo da gubi na značaju, a takav je bio i odnos samih ljudi prema religiji. I uopšte u Crnoj Gori nikad nije na snazi bila klasična religioznost. Istorijske činjenice govore da su Crnogorci nakon Drugog svjetskog rata od svih naroda na prostoru bivše Jugoslavije bili najskloniji procesu ateizacije. Na popisu iz 1953. čak 32% građana izjasnilo se da su ateisti, najviše u bivšoj Jugoslaviji. Da li su se i iz kojih razloga Crnogorci vratili crkvi, zanimljivo je pitanje, jer prema svim sondažama javnog mijenja poslednjih godina, crkva, i to Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, institucija je od najvećeg povjerenja. Metodolog i analitičar CEDEMA Miloš Bešić nam to ovako objašnjava.
Način na koji se građani odnose prema političkim institucijama i način na koji se odnose prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi nije isti, jer je ovaj drugi, dakle odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, posredovan ne samo političkim varijablama, nego i nekim drugim, kao što je lično opredeljenje, religioznost, pa i porodična religijska afiliativnost, čitav niz drugih faktora koji utiču na tu veliku prosječnu srednju ocenu koju crkva dobija, to je jedna stvar. I druga stvar, za razliku od ostalih institucija, crkva naprosto ima jako mali broj onih najnižih ocena, dakle onih jedinica. A ovo iz jednostavnog razloga, što kada se ocenjuje crkva, vi možete imati razloga da je imate veliko poverenje u smislu tog ličnog religijskog odnosa prema crkvi kao instituciji, ali imate malo razloga da imate potpuno nepoverenje, jer to nije u nekakvoj listi prioriteta u hijerarhijskom smislu.
I ne samo da je Srpska pravoslavna crkva institucija od najvećeg povjerenja građana, već i njen poglavar, mitropolitan Filohije, redovno u vrhu najpopularnijih ličnosti u Crnoj Gori. Upravo činjenica da se na spisku sa političarima nalazi jedno crkveno lice podupire tumačenje direktorice Nansen Dialog centra Svetlane Racanović o odnosu građana prema crkvi kao instituciji.
Smatram da u crnogorskom slučaju ne može biti govora o nekim recidivima prošlosti, o kontinuitetu tradicionalnog uvažavanja nekih profesija sveštenik, učitelj, ljekar, već smatram da se radi o jednom travestiranju i mutiranju profesija shodno dramatično izmijenjenoj društvenoj klimi, gdje se popularnost sveštenih lica može objasniti, čini mi se, vrlo prostom jednačinom. Sveštenik je jednako političar, a političar je ovdje izgleda najuzoritija profesija, predmet svačijih projekcija, utjelovljenje svačih želja, model uspješnosti i uspostavljanja nekih novih vrijednosti nove Crne Gore.
Sveštenici, makar oni najglasniji, nijesu ništa drugo do političari, kaže Racanović, i umjesto pitanjima vjere bave se zaštitom interesa firme zvane crkva.
Svaka firma ima svoje službenike, direktore i, kao što vidimo, povremene unutarnje turbulencije, organizaciono personal prirode. Ovi političari iz crkvene firme se, čini mi se, ne razlikuju od svojih kolega iz političkih partija. Ne odgovaraju za teške političke i moralne prekršaje, za teško narušavanje autentičnog prirodnog ambijenta ili povredu kulturnog nasljeđa svojim graditeljskim i drugim zahvatima i ne podliježu lustraciji. Što su oni u tome svemu konsekventni, uživaju, čini mi se, veće divljenje crnogorskog populusa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Sinoć su u Podgorici održane 17. božićne rasprave o ekonomiji. Iz diskusija koje su više nego ikada bile usko stručnog karaktera, izvajamo dio izlaganja Veselina Vukotića, profesora Podgoričkog univerziteta Donja Gorica i domaćina božićnih rasprava, koji je nastup iskoristio za odbranu u posljednje vrijeme zbog globalne krize žestoko napadanog liberalnog ekonomskog koncepta.
Može se postaviti pitanje zašto su najviši protivnici privatizacije i njenog nastavljanja istovremeno i zagovornici ulaska u Europsku uniju. Kaže se, ne smijemo dozvoliti da naši resursi pređu u ruke stranaca. To je ovako jedan moto populističkog prizvuka. kako da dozvolimo da eto privreda bude privatizovana, čak se pitaju i njeni manjinski privatni akcionari. Ona mora biti naša, to je jedna lozinka. Ali ako je tako da treba da zadržimo nacionalne resurse pod našom kontrolom, zašto onda naš najvažniji nacionalni resurs koji se zove suverenost prerocimo na Brisel? Zar imamo danas važnijeg nacionalnog resursa od suvereniteta? Za koga je važnija elektroprivreda od državnog suvereniteta? Zašto elektroprivreda mora biti naša, a suverenost ne mora? Kada se razumiju procesi, tada se ne razumiju ni znaci pored puta kojim se ide. Na pitanje zašto idemo u Europsku uniju, opet se odgovara dobit ćemo pare iz europskih fondova. Opet se ne čitaju, se ne sjećamo znaka na putu kroz onu veliku Jugoslaviju, kada smo dobijali novac iz fonda za nerazvijene. Na izvijestu smo dobili ogromni novac. Ja neću reći da od njega nije ništa iskorišteno, ali je u Crnoj Gori razvio jedan zavisnički mentalitet. A ruka koja prima je uvijek isto ruke koja daje, kaže jedna afrička poslovica. Nama trebaju, ako nas ima, u Crnoj Gori europsko tržište, europske vrijednosti i europske institucije, a ne samo europski fondovi.
Bio je to profesor podgoričkog UDG Univerziteta Veselin Vukotić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I u nastavku o ekonomiji, sunovrat crnogorskog tržišta kapitala počeo je prije kulminacije globalne krize, odnosno traje već 2 godine. Uprkos strahu od posljedica krize, učesnici na domaćem tržištu kapitala ipak se nadaju oporavku koji bi uslijedio u slučaju realizacije planiranih privatizacija i infrastrukturnih projekata. O tome Esad Krcić.
Pale su cijene svih hartija, ali Milena Kapa, izvršni direktor brokerske kuće Finativa, kaže da su najveći gubitnici privatizacioni fondovi.
Sada se voucher pojedinih fondova kreće između 150 i 200 eura, što je, vjerujte mi, najniža cijena od pretežno od početka samog trgovanja na crnogorskom tržištu kapitala, onda počeo od kombinata aluminijuma preko luke Bari Plantaža, koje također predstavljaju jedne od najjačih kompanija koje se nalaze na A ili B kotaciji Montenegro berze, koji su također izgubile dosta na svojim vrijednostima.
Prošlu 2008. godinu preživjeli smo zahvaljujući prethodnoj 2007. kaže Dragan Radusinović, direktor privatizacionog fonda MIG, koji kaže da su svi fondovi ostali solventni, ali da im likvidnost nije jača strana, jer banke više ne mogu da prate sve aktivnosti i zahtjeve fondova.
Kad se pogleda 2008. godine, vidi se da je tržište kapitala u odnosu na prethodnu godinu dosta palo, znači za više nego duplo, ako ne više. Razlog je u tome tražimo, znači, i u svjetskoj ekonomskoj krizi, a i u stvari i u domaćoj likvidnosti i interesovanju građana za kupovinu određenih akcija. Tržište kapitala je u Crnoj Gori izuzetno povoljno sada za trgovinu, jer su akcije pale ispod nekog minimuma koji stvarno, o kome stvarno treba ne govoriti, a to je i utjecalo na rad privatizacionih fondova, čije su neto aktive u odnosu na prošlu godinu pale čak i za nekih 4-5 puta u zavisnosti koje su akcije predstavljale većinu dio u paketu privatizacijalnih fondova.
Na crnogorskom tržištu kapitala se, uprkos globalnoj ekonomskoj krizi, nadaju da bi nova 2009. godina mogla donijeti preokret. Nedeljko Šuškavčević, menadžer Montenegro Berze, ističe da veličina domaćeg tržišta sada može pokazati svoje prednosti.
Iskreno se nadam da će krenuti u drugom kvartalu 2009. godine prema nekim mojim predviđenjima i predviđenjima analitičara.
Na koje to investicije računate?
Pa, investicije infrastrukturne projekte, privatizacije, zatim investicije u akcije na samom tržištu kapitala. Znamo da su obveznice dosta aktuelne, tako da iskreno se nadam da će kapital u značajnoj mjeri doći na naše tržište, s obzirom da je tržište relativno mali iznos kapitala, može da pomjeri cijene ka gore.
I direktor privatizacionog fonda MIG Dragan Radusinović smatra da će se crnogorsko tržište hartija u 2009. godini oporaviti, ali ne odmah.
Za iduću godinu očekuje da će biti neki boljitak, sigurno da mora da bude neki boljitak, ne naravno početku, vjerovatno ili krajem godine.
Trebalo bi da se pojavi neki veći investitor ili veća privatizacija koja bi mogla da donese oporavak, kaže Milena Kapa, Finativa broker.
Samim tim povratilo bi se povjerenje svih investitora koji posjeduju određene hartije ili koji planiraju da ulažu na crnogorsko tržište kapitala, povratilo bi se njihovo povjerenje i samim tim došlo bi blago povećanje, znači, prometa, i mi kao učesnici na crnogorskom tržištu kapitala iskreno se nadamo da će to doprinijeti da se naše berze konačno oporave i da bi svi praktično bili na dobitku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Čuli smo šta kažu menadžeri i dalje o slomu crnogorske berze, ali kroz konkretan primjer čovjeka koji je uložio sve kako bi profitirao. Međutim, izgubio je novac, ali i povjerenje u institucije sistema. Priča Sejade Sadikovića.
Smajo Čikić je biznismen i do prošle godine je bio investitor na crnogorskom tržištu kapitala. U šteđevinom, ali i kreditima, mislio je da čini dobar biznis. Sada je gubitnik na crnogorskoj berzi. Jedan od mnogih koji su, pored novca, izgubili i povjerenje u institucije sistema. Čikić tvrdi da je zajedno sa mnogim drugim građanima Crne Gore bio prevaren.
Povjerovao sam, kao i mnogi drugi u jednom trenutku, da se i u Crnoj Gori stvara ambijent za pozitivna ekonomska dešavanja. Povjerovao sam i u priču da se ulaganjem u crnogorsko tržište kapitala može napraviti dobar ekonomski potez. Počeo sam kupovati akcije crnogorskih preduzeća. Tržište kapitala, to jest berza, vrlo brzo je prerasla u neobuzdanu kladionicu. Akcije su vještački prenapuhivane da bi plaćeni novinski komentari i pojedini korporacijski novinari, varajući građane Crne Gore, bukvalno ih tjerali na šaltere banaka da podižu nepovoljne kredite i da ih ulažu na berzu kupujući akcije. Organizatori te velike prevare su tada prodavali te svoje akcije po tim prenapuhanim cijenama da bi na kraju prosvjetljenje kod građana došlo kada su ostali začuđeni, a sa svima njima i ja, sa skoro bezvrednim akcijama u rukama.
Čikić je uvjeren da je za sve to glavni krivac crnogorska vlast, a da je metod organizovane prevare poznat još iz srednjeg vijeka.
Aktualna crnogorska vlast je u stvari šampion pohlepe na regionalnom nivou. Privatizacija je bila pljačkaška, a crnogorske firme i čitavi privredni sektori kao srednjovjekovni feudi ostavljeni su na nemilost i pohlepu pojedinaca iz vrha DPS-a i nešto manje onih iz SDP-a. Jednostavno, kome feud elektroprivrede, kome feud Luke Bar, kome plantaže, kome rudnik Pljevlja, ja bih to nazvao ekonomsko-finansijskim terorizmom prema građanima i državi Crnoj Gori.
Čikić, berzanski gubitnik, smatra da je priča o prvoj banci samo ogoljena potvrda bahatosti režima koji je berzu iskoristio za otimačinu.
Kad me već pitate za tu banku koju ovih dana svi toliko puno pominju, kad god čujem ime te banke, padne mi na pamet jedna prelijepa pjesma Zabranjenog pušenja.
Danas sam dobio svog novoga pršela i malko ću se voziti s njim. Jer ja sam guzojus.
Ali ipak nije sve tako crno na crnogorskoj berzi.
Pa ja imam jednu jedinu dobru vijest vezano na crnogorske berze, a to jest kad vrijednosti svih akcija dođu do nule, onda akcije ne mogu ići u minus. I to je jedina dobra vijest sa crnogorskog tržišta kapitala. Možemo slobodno reći da su crnogorske berze bile tempirana bomba. Berzansko tržište pretvoreno je u kulu od karata koju su u suštini većinom činile financijske prevare. Svi oni koji su povjerovali da Crna Gora ima koliko toliko odgovornu vlast, prevarili su se.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U Evropi glavna vijest kulminacija gasnog spora Ukrajine i Rusije, i to preko leđa stanovnika Evrope koju je zahvatio ledeni talas. Da li ima naznaka za rješenje spora Moskvi i Kijeva, čućemo od Sabine Čabaradić.
Zamjenik predsjednika Gazproma Aleksandar Medvedev, koji boravi u Berlinu, potvrdio je informaciju o prekidu isporuke plina. Odluka o potpunom prekidu slijedila je nakon što je Ukrajina zatvorila posljednju od 4 velike pumpne stanice plinskog terminala na granici Ukrajine i Evropske unije, kazao je Medvedev. Češki uvoznik plina izvijestio kako je glavni tranzitni plinovod iz Rusije prema Češkoj i prema Zapadnoj Evropi prekinut od ponoći. Austrijski OMV danas je objavio kako je dotok plina u potpunosti prekinut. Ista informacija stigla i iz Slovačke. Rusija je 1. januara prekinula dostavu plina Ukrajini zbog duga i neriješenog pitanja nove cijene za ovu godinu. Rusija inače isporučuje Evropi 40% od sveukupne količine uvezenog plina i on u cijelosti prolazi Ukrajinom. Moskva i Kijev razmijenili su u međuvremenu optužbe i uvrede. Rusija tvrdi da je Ukrajina ukrala dio ruskog plina namijenjenog Europi, dok Ukrajina osuđuje pretjerane cijene koje traži Moskva. Ukupno 7 evropskih zemalja ostale su bez ruskog plina, najvećim dijelom jugoistok i centralni dio kontinenta. Francuska i Italija izvijestile su o padu dotoka, a Njemačka je spremila plan za eventualnu krizu u snabdjevanju. Ovaj sukob potpiruje bojazni od ponavljanja scenarija iz 2006. godine, kada je ukrajinsko-ruski spor oko plina ozbiljno ugrozio i industriju i domaćinstva u više evropskih zemalja. Ponovljena kriza jasno pokazuje da je Evropska unija počinila grešku tretirajući plinski spor između Rusije i Ukrajine isključivo bilateralnim pitanjem. Držeći se po strani i igrajući ulogu promatrača, neaktivnog sudionika, Evropa je dovedena u poziciju kolateralne štete. Vodeći britanski stručnjaci sugeriraju liderima Evropske unije da izvrše pritisak i na Rusiju i na Ukrajinu, da sklope jasne ugovore o prodaji i transportu plina onakve kakve Moskva ima sa zemljama Evropske unije. Financial Times u današnjem uvodniku kaže kako će smrzavanje trajati do petka, jer problem ove vrste, upravo zato što je tako ozbiljan, ne može trajati duže od 3 dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutama o savremenom načinu informisanja u Crnoj Gori, ali prije toga o curenju informacija, što je kod nas omiljena tema u posljednje vrijeme. Od kada je Odbor za bezbjednost i obranu počeo da primjenjuje institut kontrolnog saslušanja, informacije sa zatvorenih sjednica tog skupštinskog tijela cure u javnost. Posljednji takav slučaj okončao se tužbom za klevetu, koju je paroh Podgorički Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić podnio protiv šefa policije Veselina Veljovića, koji ga je navodno zajedno sa liderom SNS-a Andrijom Mandićem prozvao da je planirao paljenje zgrade parlamenta tokom demonstracija zbog vladinog priznanja Kosova. O tome Petar Komnenić.
Komentarišući čest odliv informacija koje rukovodioci javne i tajne policije na zatvorenim sjednicama Odbora za bezbjednost i odbranu dijele sa odabranim poslanicima koji su unaprijed potpisali izjave i obavezali se na čuvanje tajne, predsjednik odbora Dragan Kujović kaže da ta praksa može ozbiljno ugroziti funkcionisanje tog tijela i da je to prije svega znak profesionalnosti pojedinaca koji sjede u odboru.
Možemo dovesti u pitanje rušenje povjerenja između nas i tih službi ako dajemo te zaštićene informacije. Onda zakonom o policiji i agenciji to se tretira kao krivično djelo i to je stvar tužioca. Međutim, sada ćemo to novim zakonom koji mi predlažemo iz odbora bolje precizirati. Tamo se čak i predviđa i tekst te izjave koja se potpisuje.
Velizarka Luđerović, član odbora iz redova Socijalističke narodne partije, koji je nedavno u medijima priznao da je detalje sa zatvorene sjednice iznio u javnost i podijelio sa partijskim kolegama, kaže da bi kada se raspravlja o ovom problemu trebalo voditi računa o prirodi informacija koje članovi odbora dijele sa javnošću.
Da li se radi o informacijama koje su zaštićene određenim stepenom tajnosti i ako se dešava da takve informacije budu provaljene, onda naravno ima potrebe da se prstom upre na odgovornost članova odbora.
Druga je stvar, kaže Kaluđerović, što članovi odbora u javnost iznose neprovjerene i neutemeljene informacije koje škode kredibilitetu opozicije, a koje im se voljom parlamentarne većine saopštavaju na zatvorenim sjednicama.
Mislim da je to samo nadomještanje onog što je parlamentarna većina učinila zatvarajući sjednicu, pa umjesto da to novinari neposredno čuju i sami saopšte javnosti, bili smo prilici da na drugačiji način to učinje.
Dragan Kujović, međutim, kaže da nije na članovima odbora da u javnosti raspravljaju o kredibilitetu informacija koje sa njima dijele rukovodioci službi i napominje da to mogu činiti samo tokom zatvorenih sjednica. Liza McLean, direktorica Nacionalnog demokratskog instituta u Crnoj Gori, kaže da u svijetu nijesu uobičajene sankcije za poslanike koji ne poštuju pravila i da je najgora kazna to što rukovodioci bezbjednostnih službi mogu odbiti da u buduće sa njima dijele informacije.
Odbor za bezbjednost i odbranu ovdje i vani između ostalog ima zaduženje i intenciju da kontroliše rad bezbjednostnih službi, što podrazumijeva jedan poseban vid saradnje sa tim službama koji je u opštem interesu. Da bi se ostvarilo, neophodne su informacije od kojih je većina po prirodi stvari povjerljiva. Tako da rukovodioci tih službi, ako ih žele podijeliti sa poslanicima, moraju znati da će one ostati takve. Glavna sankcija u slučaju odliva tih informacija mogla bi biti da se naruši taj oblik povjerljive saradnje, da ne bude više takvih informacija, kako ih nema, onda nema više više ni mogućnosti kontrole. Dakle, ako poslanici žele informacije, onda će morati da ih štite.
If you want information, then you're going to have to protect the information.
Velizarka Luđerović, međutim, kaže da ga ne bi iznenadilo da su neke informacije sa zatvorenih sjednica puštene u javnost, samo da bi ljudi iz javne i tajne policije imali izgovor da se više ne povjeravaju poslanicima, što su neki od njih i najavili.
Osnovano sumnjam da se od nekih struktura željelo da se nešto takvo desi, da bi mogli da imaju argumentaciju da u buduće manje saopštavaju informacija članovima Odbora za bezbjednost i odbranu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Dok je učenje na daljinu uobičajena praksa tehnološki razvijenog svijeta, u Crnoj Gori se prednost internetske globalne mreže nedovoljno koristi u širenju znanja. Da li je internet promijenio metodologiju učenja, ali i odnos prema znanju, zabilježili smo u Kotorskoj i Budvanskoj školi stranih jezika. Slušamo Jasnu Vukićević.
Iako internet sve više dio naše poslovne, ali i privatne komunikacije, čini se da ga najmanje koristimo za učenje i usavršavanje. Koliko, na primjer, koristimo sajtove za učenje stranih jezika, pitamo profesorice iz Kotora i Budve, Jovanu Dobriša i Leu Lonza.
Nisam sigurna baš da koristimo u velikoj mjeri, ali oni nastavnici koji žele da rade na sebi, naravno, čitaju tu modernu literaturu.
Internet tehnologije mislim da koriste u mjeri znatno većoj nego ranije, ali opet mislim u nedovoljnoj mjeri kada je u pitanju obrazovanje.
I dok je u svijetu učenje na daljinu zahvaljujući internetu već uobičajena praksa, čini se da čak i studenti ovdje ne prepoznaju prednost globalne mreže. Profesorica Kotorskog fakulteta Jovana Dobriša.
Mislim da se ipak orijentišu na ono što im pruža fakultet i što im pružaju predavači. Znači, još uvijek nema te navike da su u toj mjeri oslone i da koriste, da proširuju svoje znanje što im internet jako može pružiti. Recimo, ja konkretno svako predavanje kad pripremam, bez interneta ne bi mogla da pripremim nijedno, sigurno. Kako materijal koji mogu da downloadujem, tako i ako i meni samo je nešto nejasno, normalno potražim na internetu i dobijem sve odgovore.
Uporedo sa tehnologijom mijenja se i metodologija učenja, pa dok su kod nas tabla i kreda još uvijek najčešće metodološko pomagalo, u svijetu je to interaktivnost. Profesorica Lea Lonze iz škole stranih jezika Waves.
Ono što u svijetu sada je najnoviji trend, to su te interaktivne bijele table u učionici gdje vi na jednoj elektronskoj bijeloj tabli jednim klikom mijenjate sadržaj, profesor i učenici su povezani. Svako ima svoju malu bijelu tablu i svi ovi najveći izdavači imaju za svoje nove programe, znači software koji prati to. Dakle, to je neki najnoviji trend. A mi smo još na korištenju interneta sporadičnom, individualnom. Eto, više je ostavljeno samom nastavniku na volju koliko će koristiti internet, jer u osnovnoj školi i u srednjoj školi to još uvijek nije ni predviđeno kurikulumom, niti je neka opšte prihvaćena praksa.
No možda će nove generacije koje uče strane jezike još od vrtića ubrzati naš tehnološki korak.
Yeah, I like to speak English and to communicate with other people.
Zašto vama koristi engleski?
Kuda bi išli u razne zemlje jer se najčešće govori engleski.
Da upoznamo strance, dakle.
Da se možemo prijatelje. Razumijeti.
I na internetu.
Da je globalna mreža ipak promijenila naš odnos prema učenju kao procesu bez vremenskog limita, pokazuje sve veći broj osoba srednje i starije dobi koji uče strane jezike. Profesorica Jovana Dobriša iz Kotora.
Zaista mi je podstrek kad vidim da stariji ljudi dolaze na početnički kurs. Znači, stvarno nikad nije kasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pravoslavni vjernici u Crnoj Gori slave Božić. DPS i SDP pregovaraju o predizbornoj koaliciji. Ruski Gazprom ponovo prekinuo isporuku gasa evropskim zemljama. Izrael najavio povremene prekide bombardovanja. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, pozdravljaju vas iz Praškog studija i žele prijatne praznične dane. Do slušanja.